Mēs turpinām lasīt šo Jēzus atvadu runu, kur viņš saviem mācekļiem vēstī un stāst to, kas viņš sagaida. Kādi pārdzīvojumi, kādi pārbaudījumi. Iepriekšējā reizē mēs arī runājām par to, ka viņš runā un saka, maz brīdi jūs mani vairs neredzēsiet un pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Un arī šo runu viņš turpina arī tālāk. Un mēs runājām, kāpēc viņš liek to uzsvaru. Tādi jūs man maz brīdi, jūs man tagad redzēsiet, maz brīdi, te jūs man neredzēsiet, un tad jūs man atkal redzēsiet, skatīsiet. Un runājām par to, ka šie arī vārdi ir lietot dažādi. Vēl brīdi un jūs man neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs man atkal skatīsiet. Un mēs domājam, ka iespējams, ka mūsu kungs un pestītājs šeit norāda uz to lielo pārmaiņu, kāda būs viņu mācekļiem attiecībās ar viņu pēc šīs viņa krusta nāves un augšām celšanās. Par to lielo izmaiņu un to veidu, kādā viņš ir klātesošs pie saviem mācekļiem. Un ka šī Golgātas krusta robeža, tā, ja to tā varētu saukt, ka viņa ir tā, par kuru apostols Pāvils ir runājis, ka no šī brīža, tad un no šī brīža mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas. Un pat, ja Kristu esam pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam. Un mēs runājām par to, cik liela ir tā pārmaiņa pēc augšām celšanās un augšām celšanās notikumos, mēs to arī tā īpaši arī redzam, ka mācekļi viņu pat nepazīst. Viņi, kas viņu taču tik labi pazina, 3 gadus bija kopā ar viņu un augšām celšanos notikumos tik savādi tie apraksti ir, taču neviens nejautāja, kas tu esi pie Galilejas jūras notikumā, kur Jēzus ir sacepis zivis un saka, nāciet, tēdiet. Neviens nejautā, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tas ir Jānim tāds raksturīgais veids, ka viņš parāda arī tās šaubas un to neziņu, kas ir mācekļiem. Ka viņš no to neslēpj un ka tur ir šī izpratne un tāda jauns attiecības ar Jēzu. Viņa klātbūtne ir citāda. Viņš ir visur klātesošs, kā viņš ir teicis. Viņš vairs nav vienā brīdī, vienā vietā savā, cilvēciskās zemības, miesas ierobežotībā, bet viņš ir šajā godības miesā, kas visu visur piepilda. Un viņa atklāšanās viņa mācekļiem, tagad ir pavisam citāda. Mēs apstājāmies pie 20. panta 16. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, kur pestītājs tālāk saka tā, patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies, jūs bēdāsties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāta. Bet, kad viņa bērni ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņu vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirdis priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet neko. Paties, paties jums saku, ko vien jūs tēva manā vārdā lūksiet, to viņš jums dos. Līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet un jūs saņemsiet tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Šeit kopā Jēzus ir salīdzis droši vien šo savas krusta nāves un augšām celšanās un atkal priecīgās tikšanās ar mācekļiem ainu. Bet ne tikai. Cik var saprast, visa kristīga cilvēka dzīve savā ziņā atkal un atkal iet caur šo te krusta nāvu un nespēku un iet no spēku uz spēku. Bet, protams, pirmais šis vēstījuma iemesls ir viņa drīzā nāve, viņa drīzā atraisīšanās. Otra lieta, kas šeit tā varbūt būtu pieminama, ir tas, ka viņš nerunā par savu nāvi kā kaut ko tādu, kas notiek ar viņu pašu. Cik vairāk, kā viņš runā par šo savu nāvi, kā par kaut ko tādu, kas notiek ar mācekļiem. Jo mēs zinām, ka pēc kāda brīža un ir jau arī nu, līdzīgā veidā Jēzus izteicies par sevi, kā par kviešu graudu, kas mirst un tāpēc viņam ir turpinājums dzīvībā, bet šeit viņš runā par mācekļiem kā par sievu, kura tā kā taisās dzemdēt. Nu kā, lielās sāpes taču būs Jēzum pie krusta. Lielās sāpes būs viņam. Nu mācekļi nobijušies, jā, protams, noskumuši, bet Jēzus runā tieši par viņiem. Viņš nerunā tagad par savām izjūtām, viņš runā par to, kas būs ar mācekļiem, un runā par to, ka tam visam būs jēga, ka no tā krusta, ko viņš izcieš, un no tām skumjām, kas viņu sagaida, celsies ieguvums viņiem pašiem un prieks, ko nekas nevarēs aizēnot. Nu tātad viņš saka, patiesi jums saka, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Mēs zinām, pie krusta Jēzus bija izsmiets, izņirgāts. To pat kādreiz sauc par Jēzus pēdējo kārdināšanu. Nu, var jau sacīt tā, ja tā pirmā kārdināšana bija tāda, kur Sātans velns uzved viņu augstā kalnā un parādīja visas pasaules valstības un to godību. Un teica, to visu es tev gribu dot, un to es visu tev var dot, jo tas man ir nodots, ja to zemē mezdamies mani pielūksi. Nu, tā tad, visa pasaule ir tavā priekšā, tu viņu var dabūt, tu vari valdīt par viņu. Tad pie krusta ir šis, ja tu esi Kristus, ja tu esi šis jūdu ķēniņš, kāp zemē no krusta. Kā tie cilvēki smējas vispār neaptverami, kas tai cilvēkā iekšā tā kā pēkšņi ir bijis. Citiem viņš palīdzēs, lai palīdz pats sev tagad. Nevis ar pateicību saņemt, kur viens brīnišķīgs cilvēks ir citiem palīdzējis mīlestībā, lēnprātībā, kur varētu žēlums rasties līdzjūtība, nožēla, ka tā ir noticis, kā ir noticis. Tas ir iemesls priekam un izsmieklam. Pilnīgi neaptveram ir šī tumsa stunda, kas ir iestājusies, kur pestītājs saka, jā, tagad ir šīs pasaules tumsa stunda. kur tagad nāk ārā tas, kas mīt tumsā. Tas top redzams. Protams, mācekļi ir šausmās un bēdās, iedomājieties, mēs to it kā varam un it kā nevaram iedomāties, bet kaut mazliet mēs varam iedomāties. Viņi jau bija ar Jēzu kopā tā kā sauguši. Viņi bija visu savu cerību likuši uz Jēzu. Varbūt tā cerība nebija pareiza. Varbūt viņi kaut kā, viņi bija pasaulīgi. Viņi domāja, varbūt, ka viņš, noteikti, ka viņš ir tas taisnības ķēniņš, kurš tagad iegūs varu un viņš to ir pelnījis. Viņš tiešām, ne viņš, tad kurš tad vēl? Un tagad Jēzus, kur viņi redzējuši, cik daudz laba darba viņš ir darījis, cik daudz prieka un gandarījumu devis, iedomājieties, tiem neskaitāmajiem slimniekiem, ko viņš bija dziedinājis, tiem neskaitāmajiem vārdzējiem, gan velna apsēstajiem, gan visiem, kur viņš bija atbrīvojis saites. Cik daudz bija prieka un labumu šiem cilvēkiem. Cik daudz bija Dievs slavēts par to visu. Kur ļaudis priecājās ar izbrīnījušies ar gavilēm, teica Dievu, kas tādu varu devis cilvēkam, un ka tas vispār ir iespējams. Un viņi, kas to bija redzējuši, pēkšņi, kur pilnīgi likās, tu nekas neliecina, viņi ir nosvinējuši Paskas svētkus, Viņi tagad dodas tā kā nūs, Jēzus pavada viņus, droši vien tur Jānis Marks vēl ir līdzi, tā kā pavadīt Jēzu atpakaļ, jūs tā kā domājams tur, kur viņš ir apmeties, Jeruzālemē, un tur Pēters un Jānis ar vēl ies atpakaļ uz turien, tā var saprast, jo tur jaunā Marija, un tā viņi iet tagad tā kā pavadīt uz to Eļļas kalnu, un nekas neliecina par kaut ko, viņš ir runājis savādas runas. Viņš ir teicis, ka šī naktī visi jūs pret mani apgrēkosties. Tas ir neiespējami. Pat ja visi apgrēkotos, es nezinu, par citiem es nevaru neko sacīt, viņš saka. Bet es pat nāvē esmu gatavs iet, bet nekas jau neliecina, ka te būs nāvē jāiet. Nekas to neliecina. Pilnīgs miers nekas neliecina par to, kas būs. Absolūti. Tikai Jēzus vārdi. Tikai viņi. Un tagad viņi iet un pēkšņi viss šīs te lietas. Jēzus tiek sagūstīts, sasaistīts, apmēdīts, izsmiets, tiesāts, netaisni notiesāts. Pilnīgi safabricēta lieta. Pilnīgi safabricēta. Šaustīts. Krustā piesists. Un tas viss ir dažu stundu laikā. Iedomājieties, cilvēkiem kādreiz aiziet viņu tuvinieki pēkšņi. Tu esi pirms stundas runājis to cilvēku, un tagad viņš vairs nav. Jā. Bet tā ir nāve tāda, ko tā kā ārprotams neparedzam, bet tad tā ir saistīta cilvēku par to veselību vai kaut kādiem dzīves izkārtojumiem. Bet šeit ar tādu naidu Tas, kuram pienācās viss gods un pateicība par tik daudz labiem darbiem, ko viņš ir darījis, pēkšņi liekas, notiek kaut kas neiedomājams. Un kādas tad mācekļiem varēja būt tās bēdas un sēras? Tas jau nebija tikai par mīļu cilvēku, kurš bija miris, cietis, netaisni. Bet visa pasaule pilnīgi šķit, kā sagrosi. Bez cerības, pilnīgi bez... Ja tā notiek pasaulē, ja tā notiek, tad viņā nav nekādas cerības. Ja Dievs pieļauj šādas lietas, tad kā tas var? Tas ir neizsakāmas bēdas, milzīgas mokas. Mums ir grūti tajā iejusties tā īsti, bet kurš varbūt labāk var, kurš sliktāk, bet Bet mēs saprotam, ka tas ir kaut kas ārkārtējs, kas nav īsti salīdzināms ne ar ko citu, ko cilvēks vai šajā pasaulē piedzīvo. Nav īsti salīdzināms, nevar to īsti pateikt. Jā, tas ir apmēram tāpat kā. Tur ir kaut kas pilnīgi nesalīdzināms, kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Viņš saka, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsities, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Un te nu ir tā lieta, kas katram kristietim ir jāmācās. Kā ar bēdām, sāpēm un ciešanām, ko viņam nāks pieredzēt, viņš tiek sagatavots dievišķam pilnīgam priekam. Un jo dziļāku bedri bēdas izraks viņu dvēselē, jo vairāk būs vietas priekam un nākamajai godībai. Tas nenāk citādi. Tas nāk tiešām tikai caur reālām sāpēm un ciešanām. Un to pestītājs iedams krusta ceļu māca saviem mācekļiem. Viņš šajā brīdī itin kā nedomā par to, kas būs ar viņu. To viņš vēlāk, viņš bēdāsies asiņainas viedus ciedzams, bet šeit viņš runā ar mācekļiem. Jūs, mīļie, pieredzēsit. Viņš to pat ir līdz galam parādījis, kā viņš viņus mīl. 13. Nodaļa iesākās šis gājiens, šī atvadu runa. 13. Nodaļā Paskas svētku svinēšana, kur pestītājs līdz galam parādīja to, kā viņš mīl tos, kurus viņš ir iemīlējis šajā pasaulē. Un tagad viņš viņus sargādams, viņus pamācīdams, viņiem jau tiltu mezdams pāri bezdibenim. Čak būs, jūs redzēsiet, jā, būs bēdas, bet jūs tiksit tām cauri un tās bēdas pārtaps priekā. Un runā par viņiem, kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņa stunda nāk, bet kad viņa bērni ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatcersais prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūs sirdis priecāsies, un neviens jums neatņems jūs prieku. Viņš salīdzina savus mācekļus ar sievu, kur dzemdē. Mēs esam par to runājuši gan vairāk Mateja evaņģēlija sakarā un pēdējo laiku sakarā. Kā jūdiem un arī Bībelē daudz viet ir runas par pēdējo laiku mocībām, kas, par tām briesmām, pārbaudījumiem, kas būs, un sāpēm un ciešanām. Viņi lieto vārdu, ko viņi apzīmē dzemdību mokas. Tas odinos, kas tiek lietots, tas vārds, viņš apzīmē šīs dzemdību mokas, kas nav vienkārši mokas sāpes. Bet kurām ir jēga. Jēzus par to runā, gan par pēdējiem laikiem runādams, gan arī šeit viņš runā par saviem mācekļiem, ka šīs viņu bēdas, šīs viņu skumjas un sēras ir salīdzināmas ar sievu, kur dzemdē. Nu, ka viņa stunda ir klāta. Ka viņai liekas, ka stunda ir klāta, tas nozīmē, ka nāves stunda jau parasti tā lieto to. Es nezinu, kā māmiņas visas, kas šeit ir, vai viņas pieredzēja kaut ko tādu, ka liekas, ka tad būs jāmirst, tulīt būs. Ka gals klāt, jā? Nu ir tā, jā? Tā ir. Jā. Tāpēc es pārjautāju, man tas, jo man tā Dievs nav devis šādu iespēju to izbaudīt, bet tāpēc es pārjautāju jums, tā tas ir. Nu, un kā ir, kad tas bērniņš piedzimst? Cilvēks piedzimis. Jā. Bet tikai, ja nu, sieviete dzemdībās piedzemdē nu, savu bērniņu, nu, kaut ko citu, tomēr, jā. Jā, savu, bet tomēr citu cilvēku. Tad šeit droši vien pestītājs runā par to jaunā cilvēka tapšanu, ko, nu, mēs sakam, atzimušais cilvēks, kas tas ir jaunais cilvēks, kas mūsos veidojas, un viņš ar top caur sāpēm. Tas citādi nekādi neveidojas, un citādi nekādi netop. Bet tas var tapt tikai tāpēc, ka Kristus krusts un viņa nāva un viņa upurs nav neauglīgi. Priekš mums nav grēcinieki. Kā tas nevis vienkārši liek mums ciest līdzi, bet ka tam ir jēga, tam ir piepildījums, un tas prieks, kas sekoja šīm bēdām, ir pilnīgs prieks. Nu, pestītājs runā arī par sevi mazliet. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu. Un jūs sirdis priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Nu šeit gribētos teikt, ka tas nav tikai par augšām celšanās dienu, kad pestītājs spēka pilns un domājams arī ļoti priecīgs. Kā nāves uzvarētājs iznāca no kapa un stājās savu mācekļu vidū, un viņam bija nu, grūti pateikt, es tā kā viņa vietā to nevar, bet nu, vismaz es tā kā, ja pats mēģinu tā saprast, kā tas varētu būt, redzot visu šo te mācekļu neticību un šaubas, un ka viņi tā kā tādi mazi bērni tur kaut kā tā pilnīgi neatbilstīgi tai situācijai rīkojas. Raud, kur vajadzēja priecāties, izbīstas tur, kur vajadzēja būt drosmes pilniem, kad pestītājs nāk viņu vidū dzīves. Nu, uzvedas pilnīgi nesaprotam neadekvāti. Bet, nu, mēs saprotam, nu, tas pārāk liels notikums ir bijis, lai cilvēks varētu viņu tā vienkārši pārdzīvot. Un, ka jā, nu, viņš runā pa sevi, ne tikai par to, ka viņš tad ar prieka pilns nāks un redzēs viņus. Bet man tomēr šķiet, ka šeit ir kaut kas tāds, kas attiecas uz mūsu, nu, uz mācekļu tālāko dzīvi un uz mūsu tagadējo dzīvi. Jo šeit saka, jūs mani redzēsiet. Es jūs redzēšu. Un tālāk viņš runā par lūkšanu, ko jūs lūksit manā vārdā. Jūs līdz šim neesat lūguši manā vārdā. Ka te ir kaut kas, kas vairāk attiecināms uz to stāvokli, kurā, nu, runājot par mums, mēs esam šobrīd. Mēs viņu neredzam, bet viņš mūs redz. Un tas, ka viņš mūs redz, ka viņš mums palīdz, un mēs to arī saprotam un piedzīvojam caur bēdām izejot, mēs gūstam to prieku. Un viņš parāda, ka šis prieks ir, nu, tā kā ar viņu tik ļoti saistīts, ka viņš tagad saka, tanī dienā jūs man nejautāsiet neko, paties jums saku, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūksiet, viņš jums dos. Tātad viņš iestājas par mums, viņš mums ir devis savu vārdu, kuru mēs varam lūkšanā izmantot kā visaugstāko protekciju. Nu, ja mēs ietu pie kāda ļoti, ļoti vajadzīga cilvēka un kur mēs paši nekad nevarētu tikt un nekad nevarētu nokļūt. Un kāds, kurš ir vēl lielāks vai nozīmīgāks nekā tas cilvēks, pie kur mums jātiek, vai arī ļoti augsts ir, viņš mums dotu savu, nu tā kā, vārdu. Viņš saka, ej un pasaki manā vārdā, un mēs saprotam, ka tad, kad mēs kāda vārdā ejam, tad pret mums vairs neizturēsies kā pret mums, bet izturēsies kā pret to, kura vārdā mēs nākam. Vistīrākā veidā, vistiešākā. Mūsu persona, neatkarīgi no tā, kāda viņa liela vai maza, mēs atstājam labu iespaidu vai sliktu pirmo iespaidu atstājam, ja tā varētu teikt. Pret mums izturēsies, kā izturas šis cilvēks pret to personu, kuru mums ir sūtījusi savā vārdā, kas mums savu vārdu ir devusi. Un šeit mēs saprotam tas, par kuru pats Dievs ir teicis, šis ir mans mīļais dēls, uz kuru man labs prāts. Dod mums viņa vārdā saukt uz Dievu visu radītāju, visu valdītāju. Uz debes tēvu. Viņa vārdā. Viņš mums ir ietērpis savā taisnībā. Krusts to nozīmē. Kā Dievs vairs neskatās uz mums kā nu, augstais soģis un tiesnesis būdams uz mums, kādi mēs esam ar visām mūsu nepilnībām, grēkiem un ļaunajiem darbiem un nepilnīgajiem labajiem, tik ļoti nepilnīgajiem, ka ja mēs gribam Dievu apkaitināt, tad tikai celsim viņam savus labos darbus priekšā un teiksim, ka tie ir labi. Ka Dievs uzlūko mūs kā savu dēlu, viņa taisnībā tērpts, tā saka apostols Pāvils. Tie, kas tic uz Jēzu, ir tērpušies viņā. Kristībā mēs esam ar viņu savienoti. Tātad šīs taisnības auglis tālāk ir arī šīs jaunās attiecības, Šak, ko vien jūs tēvam? Jā, viņš viņus gatavo tam, ka viņš saka, es noeju pie sava tēva un jūsu tēva. Pie sava dieva un jūsu dieva. Tas ir tas, ko viņš Marijai Magdalēnai saka augšām celšanās dienā. Un šeit arī viņš nesaka, ko vien jūs manam tēvam lūksit. Bet tēvam, proti arī jūsu tēvam. To viņš jums dos. Redziet, šeit lielā kļūda būtu šo vienu pantu izraut kā zelta pantu. Jo tad tā būtība paliek tad aizklāta. Jo cilvēkiem jau liekas ļoti vienkārši. Nu, kā lūkšanā pasaka Jēzus vārdā, beigās āmen, nu tam ir jāstrādā. Jā, tas, protams, strādā, ja tā var teikt, šādu vārdu lietojot. Bet neuzreiz tā, kā mēs to gaidām. Neuzreiz tā. Šis viss vēstījums nonāk un kulminē šajā vietā, bet tas vēstījums mums vēstī gan par bēdām un ciešanām un cīņām, kas ir jāizcīna, kur šis jaunais cilvēks, kas Dieva priekšā dzīvo mūžīgi un kas ir dārgs Dievam, kas caur Kristus evaņģēliju ir atzimis un veidojies šis iekšējais cilvēks, šis jaunais cilvēks, ka viņš stāv Dievu priekšā, Kristus taisnībā tērpts. Un lūdz, pēc šīm cīņām, pēc visa šī izcīnītā, Jēzus vārdā, lai taču piepildītos tas, kādēļ Jēzus ir atnācis. Te nevar paņemt Jēzus vārdu atsevišķi no Jēzus gribas, no viņa krusta, no tā, ka tu esi māceklis, no tā, ka tu ikdienas lūdzu, lai Dievs tavu prātu lauž un lai viņa prāts notiek, lai tu mācītos Dieva ceļus. Un tad tu nāc un ne uz sevi cerēdams, bet tu šo aizstāvību, kas tev nāk no Dieva dēla. Protams, kas mūs noveda pie tā paša jau labi zināmā principa, ka mazi bērni kādreiz ļoti daudz lūz un ļoti maz dabūna no tā. Un kad mazie bērni kļūst pieauguši un lūdz kaut ko saviem vecākiem, tad viņi dabū visu. Pavisam mazi bērni, ka viņi lūdz savam tēti un mammai, viņi dabū, grūti pateikt, cik procentus. Bet jebkuram pieaugušam, ja pajautā, ja tu tagad lūgtu sam tēm vai māte, tu dabūt noteikti. Tu retāk lūdzu, jo tu saproti, ko tu var no cilvēka lūgt, kuri cilvēki ierobežotība, kuri cilvēka nespēja palīdzēt, varbūt. Pat ja viņš ir tavs tēvs vai māte vai visdārgākais, vistuvākais cilvēks, kas tev visvairāk mīl pasaulē, viņš tomēr nevar visu. Jā, viņš var diezgan daudz, bet un to viņš arī dara. Bet Dievs var visu. Un šeit, ka mēs kā Dieva bērni izaugam un nobriestam caur šīm bēdām un ciešanām, kur Jēzus mūs redz un arī grib piepildīt ar savu prieku, un viņš grib, lai Dievs uzklausa mūsu lūkšanas viņa vārdā. Un viņš saka, lūdziet, tad jūs saņemsiet. Tā, ka jūsu prieks būs piepildīts, jeb pilnīgs taps, tā pareizāk. Taps pilnīgs prieks. Nu, šeit varbūt daudz, ko mēs vēl nesaprotam un tikai vēl esam ceļā, lai saprastu šos Jēzus vārdus. Bet nu tik tālu, tad mēs varam par viņiem varbūt runāt. Varbūt šeit šajā brīdī ir kādi jautājumi vai piebildes vai...
Par prieku. Jūs redzētu, ka jūs prieks. Es nesapratu, kā par prieku šajā pasaulē jau sākas tas pilnīgais prieks, kas caur ciešanām ar vienu cilvēku tiek gatavots priekam. Tas ir, lai šajā pasaulē jau jūs par prieku par Dievu, vai tas ir tikai nākamajā pasaulē?
Nu jā, es arī gribētu to līdz galam saprast pats, jo šajā pasaulē tiešām mums diezgan maz prieka, vai ne? Tas jau stāvais tā jautājuma un vairāk skumju. Un protams, ka tas lielais un pilnīgais prieks, viņš būs mūžībā, bet uz tās dzīves pamata, kas mums ir šeit, mēs saprotam, uz mūsu lūkšanu pamata. Uz tā, ka kaut kas jau sācis piepildīties. Un ja mēs varētu teikt, ka jā, protams, brīžiem Dievs mums dod baudīt to ticības prieku, un to varbūt mēs viņu bieži aizmirstam ātrāk, un tās bēdas atkal nāk virsū, un kā jau mēs zinām no Sīraka gudrības grāmatas, no Jēzus Sīraka dēla vārdiem, viena ļauna stunda dara, ka viss labais, kas bijis, to paizmirsts. Arī tas uz to, tās bēdas, kas nāk pāri, viņas kaut kā tajā brīdī varbūt tas arī aizmirstas, es domāju, ja, tanī ziņā. Bet to pilnīgo prieku, protams, tikai mūžībā. Bet kaut kādu jau, es domāju, ka vienmēr, pat, ka mēs šai pasaulē baudām prieku, tad viņš ir, varētu teikt tā, ar vienu kāju viņš stāv šai pasaulē, ja? Bet tas iemesls ir tā nākamā prieka cerība un tas, ko mēs redzam, kas mums sagatavots. Viņš vienmēr ir tāpat šeit, ja mēs priecājamies, ja, tad viņš nav par to, ka nu, mēs šeit pasaulē esam kaut ko saņēmuši tādu, kas ir mūsu pilnīgā prieka ieguvums. Nē, kā mēs saprotam, ka neskatoties uz tām bēdām un ciešanām, kas mums šeit ir, un neskatoties visiem mūsu grēkiem, mēs esam Dieva bērni un mums ir debes godība, mums ir sagatavot. Un tas ir tas, par ko apostols Pāvils saka, priecājieties, es jums vēlreiz saku, priecājieties. Nu, varbūt, ka tie cilvēki tā kā tai brīdī rausta plecs un nesaprot, jo viņiem jau gribētos tagad nevis vienkārši kaut kādai pavēlē klausīt un priecāties. Bet viņiem gribētos tā, ka viņi jau redzētu apkārt pietiekam daudz iemeslu, lai varētu tagad tā priecāties, prieku baudīt. Jā. Tas ir ļoti grūts jautājums, ko jūs uzdevāt, es teikšu, kā ir. Jā. Jā. Bet nu, kaut kas no šī prieka, bet viņam vienmēr tas piepildījums ir nākotnē. Un tas īstais piepildījums. Nu, tālāk pestītājs saka tā, es jums to esmu runājis līdzībās, bet nāk stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums pasludināšu par tēvu. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Es jums nesaku, es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl, tādēļ, ka jūs esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. No tēves izgāju un pasaulē esmu nācis, un es pasaulē atkal atstāju un eju pie tēva. Viņa mācekļi jums sacīja, redzi, tagad tu saki skaidri un vairs nerunā līdzībās. Tagad mēs zinām, ka tu zini visu un tev nevajag, lai kāds tev jautātu. Tādēļ mēs ticam, ka tu esi izgājis no Dieva. Jēzus tiem atbildēja, tagad ticat? Redzi, nāk stunda, un tā ir jau klāta. Kurā jūs tiksiet izklīdināt katrs savrup, un jūs man atstāsiet vienu, bet es neesmu viens, jo ar mani ir tēvs. To es jums esmu runājis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Nu šī nu ir atkal vien tad manai saprašanai ļoti grūta vieta. Ļoti grūti. Ir sevišķi, kas attiecas uz to mācekļu sarosīšanos. Kā? Tagad ir skaidrs viss, bildi skaidri. Un es lasu to, un man viņi nav skaidri. Un mācekļi tik ļoti tā kā to pārliecināt, saka, ko viņi tajā brīdī ir izjutuši. Kas viņiem ir bijis sirdī un prātā? Nu, īsti nevar saprast. Jā, nu, katrā ziņā tas, ka tā ir bijusi tāda, nu, lieta kļūdaina, nepaties un aplam, to jau pestītājs vēlāk ar pasaka. Bet kāpēc Jānis to piemin? Atkal jautājums. Jo viņš taču raksta, ko viņš raksta, un šādu nu, tādu mācekļu kļūmi, kāpēc viņš gribējis izcelt, tik ļoti tādu, nu, tādu neparastu, tādu izsaucienu, un tālāk visu to, ko Jēzus saka. Nu, acīm redzot, tāpēc, lai nu, mēs, tā, tad, kad mēs varētu teikt, ā, es tagad sapratu, lai mēs tomēr kaut kādā brīdī saprotam, nē, vēl visu es noteikti neesam no šīs lietas sapratis. Varbūt, ka tas ir tāpēc arī tā uzrakstīts, un tāpēc Jānis to ir devis. Nu, redziet, pestītājs tā, viņš saka, to visu es esmu jums runājis līdzībās. Jā, varētu to tā sacīt. Kā pestītāja runa, arī šeit kaut kādā mērā līdzībās. Kaut gan tā ir tā būtiskā atšķirība, starp Mateju, Marku un Lūku no vienas puses, jeb sinoptiskajiem evaņģēliem no vienas puses, un Jāņa evaņģēlī no otras puses. Kā mēs zinām, visos citos evaņģēlijos ir līdzības. Debesu valstības līdzības. Debesu valstība ir līdzīga tam un tam. Tas būtu tā, ka ja kāds tur, ko tur un kā tur, tātad mums skaidrs tādas klasiskas līdzības. Šeit Jāņa evaņģēlijā neviena no šīm līdzībām nav pieminēta. Neviena. Un nu, mēs tad varam skatīties, nu jā, nu pat viņš ir runājis par sievu, kur dzemdē. Par, kurai ir bēdas, kur stunda ir nākus, liekas, nu viņai tulīt, ka tā ir pēdējā stundiņa. Mirstamais brīdis klāt, bet tur tieši sāks dzīvība. Nu, viņš saka, tās bēdas un ciešanas arī jums, nu tad ir līdzīgas kā šai sievai. Nu, tā būtu tā kā līdzība. Bet cik var saprast no tā tālākā, un kā tas tomēr ir runa ne tikai par šiem dažiem iepriekšiem teikumiem. Ka vispār mācekļi tā kā visu viņa runu uztver kā diezgan grūti saprotamu. Nu tādu neskaidru. Un, protams, ka šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties, mēs dzirdam tur līdzi visā tajā. Viņš saka, mana miesa ir paties sēdiens, mans asins paties dzēriens. Līdzība, nu tomēr līdz galam mēs neteiksim līdzība. Bet, nu, mācekļi varbūt to tā uztver. Katrā ziņā, nu, Jēzus apsola, ka būs kāda liela pārmaiņa, Un, protams, ka mēs saprotam, ka šīs lielās pārmaiņas robeža ir Kristus krusts. Jo tad, kad viņš pie krusta mirs un viņa asins plūdīs uz zemi, tad notiks liela pārmaiņa cilvēkos. Mēs zinām, ka pat pie tiem, kas pie krusta ir stāvējuši un smējušies un jokus zinuši, šis citiem palīdzēja, nu tad ko tad viņš sev nevar palīdzēt? Un pat tas pie krusta, tas slepkaus saka, jā, tiešām, ja tu esi Kristus, palīdz sev un mums arī. Tad, kad notiek visas šīs lietas, kad Kristus mirst, kad kalni šķeļas, kad saule satumst, tad ļaudis iet no krusta atpakaļ, kā mēs to lasām pie Lūkas izdama sev pa krūtīm. Pēkšņi kaut kas mainās tie, kas ir pa viņu drēbēm metuši kauliņus un kas ir sargājuši krustu un uzraudzījuši visu to. Romiešu virsnieks saka, patiesi šis bija Dieva dēls. Notiek kaut kāda pārmaiņa. Protams, ka viņi notiek arī mācekļu sirdī šī krusta spēkā, un tāpēc Jēzus saka, nu, jūs vēl tagad to nespējat satvert, vēl šis nāves un augšām celšanās notikums nav noticis, un tanī ziņā krusts un viņa augšām celšanās daudz ko izmaina, un tas ar šeit ir ietverts. Viņš saka, nāk stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāt jums pasludināšu par tēvu. Nu, tālāk viņš turpina šo lūkšanu, tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā, un es nesaku, es lūkšu tēvu par jums. Jo tēvs pats jūs mīl, tādēļ, ka esat iemīlējuši man un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. Viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt pie šiem vārdiem, Un tas varbūt nav tieši tas, par ko Jēzus runā, bet kas tieši izriet no šiem vārdiem. Mēs zinām, baznīcā, ceļš katoļu baznīcā ir praks, ka ir kādi, kas aizlūdz pie Dievu. Aizlūdz Dievu priekšu. Ka ir kādi, kas ir cienīgāki, labāki, svētāki, taisnāki. Un viņi kā aizlūdzēji, vai tā būtu jaunā Mārija, vai kā citi svētie, kur tur no ar citi specializējušies ļoti visādās lietās un tā. Un tad tajās lietās tad tieši pie viņiem arī jāvēršas esot. Bet šeit Jēzus saka, viņš, kas stāv Dievu priekšā un aizlūdz par mums. Saka, es pat nesaku, es aizlūdzu. Bet tēvs pats jūs mīl. Cik brīnišķīgi mums ir atvērta pieeja pie Dieva. Mums nevajag aizbildņus, aizstāvis izņemot Kristu. Bet šis Kristus nopelns ir tik pilnīgs, ka tēvs mūs mīl, Jēzus saka. Mēs pilnīgi droši varam pie viņiem. Kādi mums citi aizbildinātāji un aizbildi vēl jāmeklē? Ja Jēzus saka, es pat negribu, lai jūs cerat uz manu aizbildniecību. Jūs varat pie tēva iet un lūgt. Tēvs jūs mīl, jo jūs mani esat mīlējuši. Un esat, un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. Ka viņš ir izgājis no tēva, tēva sūtīts un piepildījis tēva gribu un piepildījis to darbu, ko tēvs viņam uzdevis un to kalpošanu, ko tēvs viņam ir uzdevis kalpot. Tas nozīmē izgājis no tēva. Ka tas ir pilnīgs svēts Dieva darbs, ko viņš Dieva pilnvarā un Dieva spēkā ir darījis. Tātad viss, kas nāk no viņa, nāk no tēva. Tas viss ir dzīvības, tas viss ir palīdzības, pestīšanas un Dieva žēlastības pilns. Un tagad, kad tas ir piepildīts, un kad krusts jau ir klāt, un kad viņš jau ir, nu, var teikt tā, Kristus zemes dzīve noslēgusies, darbs ir piepildīts. Pēc dažām stundām pie krusta mēs dzirdēsim viņa pēdējos vārdus Jāņa evaņģēlijā, viss piepildīts. Te telestai. Viss ir novests līdz savai pilnībai, līdz mērķim, līdz galam. Un šīs mīlestības dēļ, kas mācekļiem ir uz Jēzu, saka, tēvs pats jūs mīl. Tādēļ, ka esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. No tēva es izgāju un pasaulē esmu nācis, un es pasauli atkal atstāju un eju pie tēva. Un iet viņš vesdams, uz debesīm, kā vēstlē ebrejiem mēs lasām daudzus brāļus. Viņš nevis pats atnāk tikai uz pasauli, un tad viņā tur nu, tad cieš un notiek kādas lietas, bet viņš ved daudzus brāļus līdzi. Nu, un šajā brīdī, kur Jēzus jau tā kā, nu, pat ne pirmo reizi, kaut ko līdzīgu saka, tas jau ir vairākas reizes, viņš par to ir iepriekš runājis, tā nav pirmā reize arī, kad mēs to pieminam. Mācekļi viņam saka, redzis, tagad tu saki skaidri, un tu vairs nerunā līdzībās, tagad mēs zinām, ka tu zini visu, un tev nevajag, lai kāds tev jautātu. Nu jā, viņš arī saka, ka nāk diena, ka es vairs nerunāšu līdzībā, saklāt jums pasludināšu, nu, redz, tas ir noticis, mēs jau tagad visu saprotam. Nu jā, kaut ko jau viņi ir sapratuši. Varētu pateikt, kaut kādi pamati jau viņiem ir likti. Bet cik vārgi ir šie pamati. Krusta stundu viņi neiztur. Jēzus saka, tagad jūs ticat. Un kas tad tā par ticību? Ja jūs ticat, ka es esmu izgājis no tēva, tad ko tad jūs pēc mirkļa visi pazudīsiet? Ja jūs ticat, ka es daru Dievu darbu, tad kur te jūs visi paliksiet, tad, kad es viņu darīšu? Jūs atstāsit mani vienu. Jūs zināt, ka es no tēva es izgājis un daru tēva darbu un eju pie tēva, un tad, kad es to darbu daru, tad jūs nebūsiet klāt. Kas tad tā ir par ticību? Nu jā, vispirms jau mēs redzam, ka atkal Jēzus māca mums krusta ticību. Viņš mums nemāca pat taisno iet uz debes godību, bet iet krusta ceļu. Krustā šis piepildījums. Tāpēc viņš uz to norāda. Viņš saka, nu kā, nu tad, kad es kad nāks tā stundu, par kuras es runāju, jūs visi tiksiet izklīdināti. Pēc mirkļa viņš saviem mācekļiem miega nogurdinātajiem un viņi ir svinējuši svētkus, labi pēduši, labi padzēruši. Un tagad viņš saka, palieciet ar mani nomodā. Vienu stundiņu jūs nevarat palikt. Gars labvēlīgs miesa vāja, viņš saka tieši tajā Ģetsemanes dārza notikumā. Viņš saka, redzi, nāk stunda un tā ir jau klāt, kurā jūs tiks izklīdināt katrs savru. Jūs man atstāsit vienu. Kā tad būs ar to darbu un kā tad ir ar šo ticību? Bet šo jautājumu viņš jautā arī katram no mums. Katram no mums. Kā tad ir ar tavu ticību, ja ar tevi ir tagad tā un tā? Protams, ar mums ir nekādā ziņā nelabāk, kā ar mācekļiem. Protams. Jo viņu pārbaudījums tai brīdī bija nesalīdzinām lielāks ar tiem pārbaudījumiem, kas mums ir. Nesalīdzinām. Bet, jā, kā tad ir ar tavu ticību? Un, protams, ka mums ir ļoti svarīgi iet tālāk par šo jautājumu, jo viņš uz viņu atbild pavisam neparastā kārtā. Viņš saka tā. Jūs tiksiet izklīdināt, atstāst man vienu, bet es neesmu viens, jo ar mani ir tēvs. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Arī tā, ka viņš saka, tagad jūs ticat, nu jums jau nav nekāda ticība. Viņš māca un saka šo, lai mēs mācītos rast mieru viņā. Un viņš tālāk saka, pasaulē jums būs bēdas. Jā, arī šaubas un nespēks un ticības apdraudējums. Bet turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Tātad mēs esam viņa stiprajās rokās. Pat tad, kad mūsu ticība ir izšaubīta, pat tad, kad mums liekas, ka mēs stāvam, tad Jēzus mums pārjauta, aha, tagad tu tici, ja? Pielūko, ka tu nekrīti. Bet mūsu cerība ir tikai uz viņu, ne uz savu ticību, ne to, ka tagad mēs jau saprotam, vai tagad jau esam. Mēs esam viņam pieķērušies. Ir kāda tad, nu, cik vārdi vispār var pateikt lietas būtību, kādreiz, nu, tas ir tāds atvērts jautājums, gan jau var daudz ko pateikt. Bet pirms daudziem gadiem, pirms kādiem 30, nu, man tas šķiet pirms daudziem. Kāds mācītājs no Amerikas stāstīja par kāda savā kolēģa tādu ticības krīzi, kurš savā dzīvē sastapdamies ar visu to, kāda ir pasaule, kāds viņš pats ir, kur viņš bija tā kā ticības ceļu jau gājis un mācītājs tapis. Un viņš kādam savam vecākam kolēģim nu tā kā padomu un palīdzību lūgdams stāstīja par savu par saviem ticības pārbaudījumiem. Kur viņš, nu, kā jau arī laikam tas tā būs bijis, cīnīdamies gan ar kaut kādiem saviem grēkiem un nepilnībām un viss bieži vien tā kā negāja tādu uzvaras ceļu un šaubas viņam mācās par viņu pašu, par viņa aicinājumu, par viņa ticību. Un beigās viņš teica, es pat vairs nezinu, vai es vispār ticu. Un tad šis vecais mācītājs pateica, tas nekas, nomierinies, galvenais, ka Jēzus tev tic. Nu, tur ir grūti, protams, šajos vārdos ir arī viegli paslīdēt. Bet tas galvenais, ko šis vecais mācītājs gribēja pateikt, droši vien savam jaunākajam kolēģim, bija tas, ka Jēzus mums vienalga neatstāja. Ka savu mieru mēs nevaram atrast ne savā ticībā, ne savā dzīvē, ne tajā, kā mums iet, vai ko mēs spējam vai varam. Bet tikai Jēzu, jo viņš ir uzticams. Kā mēs lasām Bībelē, Pāvils ir sacījis, un ja mēs neesam uzticami, tad Dievs ir uzticams, jo viņš sevi nevar aizliegt. Ka pat tad, ja mēs esam krituši, izrādījušies neusticami, ja ar mums ir izrādījies tāpat kā ar mācekļiem tur, kur Jēzus jums saka, nu, jūs tagad ticat, nu, tad paskatīsimies pēc pusstundas, kas būs ar šo jūsu ticību. Ja jums būtu cita ticība kā sinepju sēkliņa, sinepju graudiņš, tad uz kalnus varētu gāst. Viņš atvērdams viņam acis uz viņu pašu neticību, šaubām un necienīgumu, neatstumi viņus. Saka, jā, būs tā, jūs atstāsiet man vienu, jūs aizlieksiet man. Pēters trīs reizes aizlieks kungu un gailes dziedās. Bet viņš saka, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai jūs rastu mieru mani. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Mēs ar viņu stiprajās rokās, un nepaļaujamies ne uz savu ticību, ne uz savu taisnību, ne uz to, kādu mēs esam vai kā mums iet. Tas viss ir pasauli. Un mēs nevaram pasauli uzvarēt. Tā īsti nevaram uzvarēt nec pasauli sevī, nec pasauli apkārt, nec, nu nevaram. Bet Jēzus ir uzvarējis pasauli. Un viņš saka katram grēciniekam, tur ir drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un par visu tavu nespēku un necienīgu mēs runāju tādēļ, lai tu manī meklētu mieru. Tas, ko viņš saka katram no mums, tas, ko viņš saka mācekļiem. Un tā ir brīnišķīga drošība. Kas viss grūtākajos brīžos ir tas pēdējais bastions. Tūlīt jūs bēgsit, tūlīt jūs ticība būs pazudus un pārvērsies neticībā. Un bet to es jums saku, lai jūs manī rastu mieru un turētu drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis, lai mēs pieķertos viņam. Nu redziet, kādi vārdi. No vienas puses nesaudzīgi pret mācekļiem, no otras puses brīnišķīgi vārdi, ko tiem mācekļiem pēc tam atcerēties un dzirdēt, un saprast un zināt. Nu tā, šeit mēs apstājamies. Vai ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri?
27. Pantā, kur jūs sakat, tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā, es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums. Es vēlējos pajautāt, parasti, tad mums tēlpakojumā ir lielā lūkšana, tad jūs sakat, kā lūkšanas un lūkšana arī, kad Kristu aizdāk mūsu pie tēvu mūsu lūkšanā, jā. Kā tu mums to esi solīs.
Jā.
Un man kaut kā parasti liekas, kā tad tie vajag, ja esi man teicis, ka viņš nelūks, es nesaku, ka es lūkšu tēvu.
Jā, viņš nesaka arī, ka viņš nelūks. Bet viņš tikai saka, ka mums tā pieeja pie tēvi ir tik droša, ka mums nevajag nevienu citu aizstāvi. Tas ir tas, tie vārdi ir tādi, nu, neparasti.
Es nezinu, neko apskrītē, neko es...
Jā, 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 jā.
Man tāds, parasti tāds jautājums, ko iesaukās, un, bet ir citā vietā droši uzrakstīts, ka viņš lūdz.
Jā, protams, protams. Viņš kā augstais priesteris, tas viss ir vēstulē ebrejiem, jā. Ka viņš aizlūdz par mums. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā. Nu, es varu to izlasīšu. Mēs saprotam, ka viņš mūsu Dievu priekšā aizstāv. Ka viņš nu, iestājas par mums. Nu, tad tas tā kā norāda arī uz to, ka viņš aizlūdz. Nu, tur ir Kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas augšām celīs, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūsu. Nu, bet vēstulē ebrejiem tur ir vairāk tas tādā izvērsumā. Es tagad varbūt uzreiz tieši to konkrēto pantu es viņu neatradīšu. Bet tur ir tas, ka viņš kā priesteris, stāv Dievu priekšā un te ir runa par un tajā, tas ir 7. Nodaļa, 8. Nodaļa un arī citās vietās es tāpēc uzreiz tā nevarēšu tas jāpārlas varbūt vēstulē ebrejiem un tanī ziņā tas, ko Jēzus šeit pasaka viņš saka, es nesaku ka es lūkšu tēvu par jums bet viņš nu tas izteiksmes veids tāds viņš nesaka tā es saku jums ka es vairs nelūkšu tēvu par jums ne viņš saka tā ka mūsu pieeja mūsu drošība pie tēva ir tāda ka mēs paši varam nākt viņš pats mūs mīl tas ko viņš grib pateikt un viņš to pasaka pat tādā veidā ka sevi kā tādu aizstāvi lūkšanās un nu varbūt ir divas dažādas lietas aizstāvēt Dievu priekšā aizstāv mūs pie tēva mūsu lūkšanā, tas nav nu, arī tas var arī nav gluži aizlūkšana ja? Aizlūdz tēvu mēs, tā mēs nelūdzam, vai ne? Mēs sakam aizstāvi mūs pie tēva mūsu lūkšanās nu kā aizstāvis viņš nu, kas mūs aizstāv, tas to mēs jau arī romiešu vēstulē dzirdējām bet es domāju, ka tur ir tas, ka viņš vienkārši grib parādīt, ka mums ir atvērts ceļš un pieeja Dievam tik droši, ka mums nav nu, tad vajadzīga nekāda cita aizstāvība aizlūkšana. Un it īpaši, es domāju, viņš to ir sacījis zinādams, cik ārkārtīgas maldu pilnas mācības nāks baznīcā, kas par visas tās mācīs par šiem aizlūkšanas starpniekiem, par šiem aizlūdzējiem Dievu priekšā, ka nu, tie mums ir jāpielabina, un tāpēc, lai viņi aizlūdz, jo viņiem ir tur pieeja pie Dievu lielāk. Šeit Jēzus to visu aizslauk prom pilnīgi. Pilnīgi. Un rada un dod tādu drošību, kādu nu, neviens aizlūdzējs nekad nevarētu